U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Tanasija Marinkovića pod nazivom Organizacija vlasti NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Nije bilo jednostavno pristupiti ovoj materiji i ova rasprava koja se sada vodi o tome da li postoji pravni poredak NDH ili ne, da li to država ili ne, samo deo tog ledenog vrha, dakle tog čitavog ledenog brega, odnosno to je sam njegov vrh. Dakle, veliki su izazovi kada pristupite ovakvom pitanju. Najpre taj osnovni, da ako se danas borimo protiv rasizma i posebno protiv nacizma, imamo posebnu obavezu prema žrtvama kojima niko nije odao tu potrebnu poštu i koje niko nije sagledao na celovit način. Drugo, baveći se ovim temama, ovim za pravnu nauku uopšte marginalnim pojavama, mi u stvari se bavimo i nekim drugim aktuelnim pojavama, kao što su Kosovo danas, kao što je Daješ. Dakle, da li su to države ili nisu države? Dajući odgovore na ova pitanja, mi se istovremeno bavimo i takvim pojavama. I ono što je obeležilo moj rad na ovoj temi je i ono što obeležava upravo ovu diskusiju, a to je da se moj pristup, moj ugao menjao, razvio kako sam ulazio dublje i dublje u ovu materiju. Jer po vokaciji konstitucionalista imao sam za zadatak da sagledam ustavni poredak NDH. Dakle, izgovoriti to je već oksimoron. I analizirajući, preispitujući sebe i literaturu, morao sam da promenim ugao gledanja. I da shvatim da je takođe naš pristup pomalo ideologizovan. Istina, mi u ustavnom pravu predajemo studentima o autoritarnoj ustavnosti. I tu navodimo sve ove pojave i Frankovu Španiju, Salazarovu Portugaliju, naravno Hitlerovu Nemačku, fašističku Italiju. I to tako izgovaramo i ne razmišljamo u stvari opet kakav oksimoron izgovorom, jer ono što u principu predajemo studentima jeste da je Ustav poredak slobode, da je Ustav jemstvo slobode. I kako sad govoriti o ustavnom poredku NDH i staviti ga u kontekst ovakve države? Dakle, imamo jedan ogroman problem teorijski, naučni, što mi zaista nemamo do kraja definisane linije i shvatimo tome šta je država. Herbert Hart počinje svoje delo Pojam prava tako jednom tvrdnju da imamo ogroman problem, ne znamo šta je pravo. Pravnici ne mogu da se slože, ne mogu se dogovoriti oko toga šta je pravo. Mi nemamo ni taj dogovor oko toga šta je država. Jer mi na ustavnom pravu predajemo studentima da je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije nastala 1943. u Jajcu. Ja sam o tome vodio kad sam počeo da predajem, da radim na fakultetu, razgovor sa profesorom Markovićem, upravo zbog određenih unutrašnjih takođe, kažemo, i teorijskih nerazumevanja takve kvalifikacije. I moram da kažem da ima nekog osnova i da se to tvrdi. Jer mi nemamo ni teoriju međunarodnog prava dogovor oko toga da li je priznanje konstitutivni ili deklaratorni čin sa stanovišta postojanja države kao međunarodno pravnog subjekta. Tako da je bavljenje ovakvom jednom pojavom kako NDH bilo po sebi značilo je povratak u stvari i osnovnim kategorijama i podrazumevalo je pročišćavanje tih naših osnovnih saznanja, razumevanja pravnih i državnih kategorija. Dakle, šta sam morao da učinim da bih dao odgovor koji je, jel te, ne mogu da kažem da je zadovoljavajući, ali donekle omogućava zaokruživanje ovog pitanja organizacije vlasti NDH. Prvo, morate pristupiti tom pitanju je li to država ili nije država, kakav je to pravni poredak. I ako mu pristupite sa stanovišta ustavnog prava, klasičnog ustavnog prava, koje podrazumeva da je Ustav društveni ugovor, da on nastaje saglasnošću pojedinaca, da on proističe iz moralne svesti pojedinaca i da država nastaje zato da bi zaštitila svoje građane, pri čemu teoretičara društvenog ugovora nema razlikovanja između pripadnika jedne rase i druge rase. Dakle, shvatamo da mi ne možemo te klasične kategorije i koncepte ustavnog prava da primenimo na nezavisnu državu Hrvatsku. Postoji, međutim, druga doktrina, to je doktrina državnog prava. I ona se razvija u Nemačkoj pod uticajem Hegelovog učenja, naročito od uspostavljanja ujedinjenja Nemačke pod Bismarck. I ona najkraće smatra da je država taj osnovni činilac na istorijsko-pravnoj i društvenoj sceni i da su ove kategorije o kojima govorimo, pravo, individualna prava, ustav, u stvari samo emanacija državne vlasti. I ovo shvatanje koje su razvili teoretičari pojmovne jurisprudencije Nemačke, Gerber, Laband, Jelinek, će dobiti svoj poseban značaj u hitlerizmu. Ja, to ono što je Slobodan Jovanović nazivao hitlerizmom u pravu. Dakle, nacionalsocijalisti će iskoristiti to shvatanje države, samo što će, naravno, uneti nacionalnu dimenziju smatrajući da je to država određene nacije. Fašisti će takođe to iskoristiti, razviti u pravcu korporativističke države, ostavljući sad po strani pitanje da li uopšte postojala takva korporativistička država, kakva je bila autonomija svih tih različitih privrednih i drugih profesionalnih zajednica. Dakle, ta teorija, doktrina državnog prava polazi od toga i sada recimo kako je razvija Otto Kellreiter, jedan od vodećih nacističkih teoretičara državnog prava, u svom udžbeniku u osnovi opšte teorije države iz 1933. godine. Dakle, ne znam tačno da je izašao, jel te, pre donošenja prvih mera kojima je Hitler odstupio od kojima je zaveo varano stanje u stvari u Nemačkoj. Dakle, Otto Kellreiter govori o tome da je država upravo, da pravo ne proističe iz individualne svesti pojedinaca, već da ono proističe iz volje države. Da država se služi pravom kako bi usavršila svoju organizaciju. I prema tom Kellreiterovom shvatanju, naravno, ne može država u svojoj savršenoj organizaciji da nađe svoje opravdanje, te ga ona traži u stvari u naciji za čije potrebe nastaje, čiju svrsi treba da posluži. I reč je o jednom organicističkom shvatanju odnosa između pojedinca i društva, u kojem je nacija, dakle, jedna celina, jedan holistički fenomen. Pojedinac je tu samo u funkciji nacije. Nacija je, dakle, zajednica umrlih, živih i nerođenih. I ono što je u suštini nacije jeste njena ideja. I prema tom, da kažem, hitlerizmu u pravu, nisu potrebni izbori, nije potreban parlament, zato što mi na izborima, na periodičnom biranju naših predstavnika u stvari ne dolazimo od toga šta je srž nacije, budući da je srž nacije, mi ga svi znamo, to je onaj, jel te, jezik kojim govorimo, kao kaže Kellreiter. Otuda Kellreiter zagovara u stvari jednog vođu koji treba da nas povede u ostvarenje cilja same te nacije. I Kellreiter govori i o drugim relevantnim pitanjima, to je odnos između štampe i državne ideologije, odnos između univerziteta i državne ideologije, odnos između vojske i državne ideologije, dakle, sve to treba podrediti državnu ideologiju. U stvari, po Kellreiteru, vojska je mnogo bolji način za obrazovanje nacije nego li što su to univerziteti i mediji. I on otuda u stvari zagovara neku državu koja je u permanentnom varenom stanju. Dakle, to je koncept, to je doktrina državnog prava sa hitlerističkim primesama. Dok ova doktrina će u stvari doći do svoga ostvarenja, do svoje primene, upravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ja ću govoriti o tim elementima primene te doktrine, pri čemu ću se takođe osvrnuti i na druge elemente totalitarizma, jer nisam NDH ugledala na Hitlerovu Nemačku i Mussolinijevu Italiju u pogledu ovih ideja, već i u pogledu prakse. Pomenimo samo da je Hitler te 33. doneo uredbu o zaštiti države i naroda, i tom uredbom je suspendovao pravni poredak, dakle direktno je suspendovao određena politička prava, suspendovao je pravo svojine i suspendovao je odredbe ustava koje su odnosile na pravo privatnosti. Potom je vlada na osnovu te uredbe počela da donosi zakone i ove zakone o državljanstvu, zakone o medijima, dakle zakon o štampi je bio jedan od prvih koje je vlada donela, zakon o stapanju, konfuziji funkcije kancelara i funkcije predsjednika Rajha. Dakle, reč je o, jel te, modelu autoritarne ustavnosti i ono što je takođe zanimljivo, što posle kad budemo analizirali NDH, da nije postoje novi ustav, kao i u slučaju fašističke Italije i Nemačka nije donela neki novi ustav, već se služila organskim zakonima u cilju ostvarenje te ideje države. Drugi element koji treba uzeti u obzir, kojim se neću previše baviti, a treba imati taj okvir takođe u vidu, jeste totalitarnost ovog poretka. Ona se može sagledavati iz, recimo, nekih principa standarda koji su u posleratnom periodu utvrdili Karl Friedrich i Zbignjev Brzežinski u svom delu Totalitarna diktatura. Oni su tu pomenuli postojanje ideologije koja obuhvata čitav život svojih građana, dakle koja ima ambiciju da obuhvati čitav život građana. Zatim postojanje hijerarhijski organizovane jedine političke organizacije koja prvobitno postoji kao stranka, a potom, naravno, u odsustvu više stranaka, ne može biti stranka, već jedina politička organizacija koja preuzima i određene državne nadležnosti i ona ima i svoj policijski aparat. Zatim kontrola nad masovnim sredstvima informisanja, kontrola nad oružanom silom i kontrola nad privredom, dakle to je tih šest elemenata po Friedrichu i po Zbignjevu Brzežinskom. Mislim da se oni jako dobro uklapaju, odnosno da njih treba uzeti u obzir kada se sagledava poredak NDH u celini. šta moramo da uzmemo u obzir kada posmatramo organizaciju vlasti NDH? Pa prvo moramo da krenemo od prava u smislu pravnog okvira. Potom ćemo sagledati horizontalnu i vertikalnu organizaciju vlasti i samo nešto ću reći o ustaškoj organizaciji kao jednoj paradržavnoj organizaciji, prosto kao jednom subjektu koji je i država i nije država, što je takođe obeležje dakle, ovih totalitarnih sistema. Ono što je zanimljivo u vezi sa pravnim poretkom NDH jeste da obeležje jednog dela autoritarne ustavnosti jeste da nije bilo ustava u formalnom smislu. Ni NDH nema ustav u formalnom smislu. Naravno, još 32. i 33. donosi se ustav ustaškog pokreta i on ima određeni značaj posle i za samu državu. Ali ni u jednom trenutku NDH nije donela svoj ustav. To je prosto deo upravo ovog učenja, ove škole, ovog shvatanja da je pravo generalno sredstvo u funkciji državne organizacije, a ne vid ograničenja države. Dakle, u tom smislu postoji primitivni pravni poredak, jer na prvi pogled nema onoga što bi Hart rekao, nema sekundarnog pravila, postoje samo primarna pravila. I da budemo jasni, postoji, što kaže Ferdo Čulinović, poplava Pavelićevog zakonodavstva. Jer u te 44, ukupno je, ima i knjiga 49 mjeseci NDH, mi do 44. imamo 44 sveske, a svaka sveska ima od po u prosjeku oko 300 i nešto strana. Dakle, to su propisi koji su doneti od i čak do 10. travnja, 10. aprila, pa do 44. ono što sam imao prilike da vidim. Dakle, to je zaista poplava zakonodavstva i mi nemamo, dakle, taj ustav, taj krovni dokument, ali ipak ima nekog sekundarnog pravila, koliko god da je rudimentarno, a ono je izraženo u jednom, da kažem, običajnom pravilu koje glasi, dakle nikad izgovorenom, ali svi se ponašamo po njemu kao da je zapisano, a to pravilo glasi quod princeps placuit legis habet vigorem. Dakle, šta poglavnik poželi, to ima snagu zakona. Ja govorim samo, dakle, o propisima, ne govorim o tome kako je to izgledalo u praksi, šta se toga primenjivalo ili nešto važno za analizu ovog pitanja efikasnosti pravnog poretka. Imamo početka iz aprila 41. jedan od akata koji su važni, a to je akt o Narodnim novinama, koji propisuje koji neka vrsta uputstva za to koji će se akti potom donositi. I tu se napomenju i zakoni i zakonske odredbe. De facto to su bili zakoni, u stvari zakonska odredba mu dođe nešto kao zakonska odluka, zakonski akt. Pa potom naredbe, pa posebne naredbe ministarstva, pa akti ostalih državnih i samoupravnih tela. Dakle, ni to nije previše pouzdano, jer kao što i sam Hart primećuje u sistemu primarnih pravila, mi ne znamo do kraja šta su pravila. Postoji ta nesigurnost u pogledu pojma prava, šta je pravo u datoj situaciji. I ovde vidimo da poglavnik donosi, dakle zaista donosi te zakonske odluke permanentno. Nekad se oni donose na predlog resornog ministra, nekad se donose bez toga. Da pogledamo organe vlasti, mi vidimo da je on u stvari jedini organ vlasti. Dakle, ja bih stao na stanovište da ovde postoji nekakav meki ustav, da je osnovno pravilo priznanja kao običajno, kao jel te, društveno pravilo, pravilo da ono što poglavnik poželi ima snagu zakona. Ono što je zanimljivo kada govorimo o ovim fundamentalnim pitanjima, dakle pravu, ustavu, o nestabilnosti pravnog poretka, mi vidimo da postoji svojevrsna nestabilnost države. Zato što u maju 1941. kada se zaključuju rimski sporazumi, Pavelić, jedan dobar, možda i najbolji deo Dalmacije, predaje Italiji. Istovremeno u tom zvaničnom saopštenju koje je izašlo sa tog sastanka, Hrvatska se označava kao kraljevina Hrvatska. I on je kralju Vitoriju Emanuelu III. Ponudio krunu kralja Zvonimira. I budući da Vojvoda od Spoleta nikada nije stupio na tron koji je bio predviđen da bude hrvatski kralj, dakle nikada nije stupio na tron, mi možemo kažemo da se ta monarhijska suverenost u NDH ostvarivala u korist poglavnika. Ono što moramo kada se bavimo fundamentalnim pitanjima da primetimo jeste da je, s obzirom na ovo raspolaganje teritorijom, kao da je reč o privatnoj svojini, da imamo na delu jedan koncept države koji nije moderan, koji je upravo srednjovekovni, patrimonijal. Dakle, kao što William Osvajač deli teritoriju kada dolazi na Englesko ostrvo, deli ga između sebe i svojih glavešina, kao što Lear of Shakespeare deli zemlju svojim ćerkama, tako je i sam Pavelić jedan deo teritorije jednostavno prepustio Italiji. On makar prema zvaničnim aktima, treba stvarno, treba pomoć istoričara da se do kraja ispitaju te okolnosti, kako je do toga došlo, i ima istraživanja koje pokazuju da Hrvati nisu bili ni malo zadovoljni činjenicom da su prešli u ruke Italije. Dakle, jasno je da i on odlučuje o obliku vladavine i to narušava koncept moderne države, dakle, poimanje Hrvatske kao moderne države. Kakva je bila organizacija vlasti? U skladu sa vremenom o kojem govorimo i u skladu sa ovom doktrinom državnog prava koja potpuno negira značaj parlamenta, koja akcenat stavlja na vođi, i ovde je reč o tome da je na delu sistem jedinstva vlasti u korist, ne bih rekao egzekutive, pošto to je i legislativa i egzekutiva, to je čitava vlast, dakle u korist poglavnika. U pitanju je sistem jedinstva vlasti u korist poglavnika. Naravno, on nije, kao što nikad ne može biti, apsolutan, nego relativno primenjen. Jer pored poglavnika postoje naravno i drugi državni organi, ali su oni njemu personalno, organizaciono i funkcionalno potčinjeni. Tako da je on doneo zakonski akt o državnoj vladi, imenovao ministre u toj vladi, menjao, pošto je to takođe karakteristika, ti propisi se menjaju od meseca do meseca, o prijekim sudovima, o redovnim sudovima. Naravno da je čitalo sudstvo proisticalo iz njega, bilo direktno, bilo preko Mirka Puka, ministra pravosuđa. I, dakle, on je organizovao državu, teritorijalno organizovao tako da je ona zasnovana na potpunoj centralizaciji. Uspostavio je velike županije, njih ukupno 22, one su se delile na kotare, a oni opet na gradove i opštine. I to je bilo zasnovano na potpunoj centralizaciji. Ono što je zanimljivo razmotriti jeste položaj Narodnog državnog sabora, jer u jednom trenutku dolazi do sazivanja i njega u februaru 1142. i potom će se održati još jedna sednica sabora u decembru te iste godine, sa planom da se organizuju izbori i da se novi sabor sazove, ali to se nikada nije desilo. Poglavnik je doneo i poslovnik o radu sabora, primjer radi, on je naravno odredio sastav sabora, ko će, jel te, od prethodnih poslanika iz, bilo iz Kraljevine Jugoslavije, bilo iz perioda Austro-Ugarske, ko će ući u taj sabor. I on je zajedno sa saborom doneo zakon, to je, mislim, jedini dokument pod tim imenom, zakon, koji je proglasio ništavim stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenica i u tom smislu, da kažemo, zvaničio prekid pravnog poretka. Iako mi vidimo kroz akte koji su se donosili da se zakonodavstvo NDH nadovezivalo na zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, poglavnik je želeo jednostavno da iskoristi sabor za svoje potrebe i kao neku vrstu dodatne legitimizacije svog sistema vlasti. Međutim, ne treba imati nikakvu iluziju i on je izjavljivo, ja ću pročitati šta je u poslanici saboru rekao, kada se, mislim da se to pitanje nije ni postavilo, nego je on na posljednjoj sednici, kada je tumačio problem odgovornosti u okviru političkog sistema NDH, je rekao: ja ne mogu demisionirati, citiram, ja se ne mogu zahvaliti, ja ne mogu na nikoga odgovornost pretovariti, ja nosim odgovornost sam za sve, ja ne tražim odgovornost niti ministara pred narodom, ministar je tu dok služi stvari i nitko ga poslije ne pita za odgovornost. Ja ju drage volje preuzimam na sebe, preuzimam svu odgovornost i za vojsku, preuzimam odgovornost i za prehranu i za politiku i živote. Dakle, to je bilo potpuno u stilu Luja 14. država, to sam ja. I rekao bih samo još nešto o ustaškoj organizaciji, ustaškom pokretu. Ustaška organizacija imala prema aktima koje je poglavnik donosio, imala je obavezu se stara o dobrobiti materijalnoj i duhovnoj Hrvata na čitavoj njihovoj teritoriji. I poglavnik je u tom pogledu donosio, dakle kažem, reč o jednom totalitarnom sistemu, on je donosio i akte o tome da morate tražiti odobrenje kada je reč o državnim činovnicima za ženitbu, da morate dokazivati ko vam je supružnik, da uređivao je pravilnik Hrvatske akademije nauka i umetnosti i tako dalje. I ustaška organizacija koja je prethodila nastanku države je imala posebnu ulogu u tom pogledu. Ona je i delovala u ime države u prvom trenutku, i potom je aktima poglavnika to bilo i ozvaničeno i potvrđeno, i ti akti su imali za cilj u stvari da usklade dalje delovanje države i ustaške organizacije. A ona je imala tri svoje komponente. Jedna je ona koja se odnosila na staranje o odgoju mladeži, i to je bilo vrlo detaljno razrađeno, propisi iz oblasti, naravno, zaštite jezika, kulture, obrazovanja, školskog sistema su izuzetno brojni. Zatim je imala svoje vojne odrede i imala je određenu nadzornu ulogu u državi. Zaključio bih samo da je sa stanovišta organizacije državne vlasti NDH, kad je reč o propisima, o aktima, potpuno se uklapala u taj model autoritarne ustavnosti sa svim ovim obeležjima o kojim sam prethodno govorio, koji je karakterističan za nacističku Nemačku i fašističku Italiju.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Tanasija Marinkovića pod nazivom Organizacija vlasti NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.